жеті қарындаш бұла еме келді. Бір кешені жеті жәші болғанды. Ала бары да қатын алдық жәшілі елді. Бірі бізіне оқына үйдегілі әтейік деп жеті қарындаш та жортуғылға қыз үзілей шыққандыла. Бара кетіп бір ұлы өзенді жеріні жарылғанын жамай тұрған емеген қатынға бұла емеген қызға түбеділі. Емеген қатын аланы жуық етті, сонра үйлеріні алында алма терекіні көргістіп, садақлары қыз бұла алмала түшіріп ашағыз деді. Жәшіла садақ атадыла, алай садақ оқылары терекке бекітіліп қаладыла. Сонра емеген қатын, мені кішім емегенді, кесі де бек оқырсызды. Ол келсе сізіне жұтар. Аны себепле мен сізіні бұқтырайым, ол ашамасша етейім дегенді де жәшіланы бұқтырғанды. Бір заманда емеген кіші үйіне келетті, қатынынан қабар зат үзілейді. Ола, жеті жұмыртқан барды, деп жеті жәшіні шығарып көргістеді. Емеген жәшіланы жұтады. Жәшіла жортуылға кеткен заманда, аланы аналары қарыны бұла қалған еді. Көп та бармай ол бір жәш шықтабады. Жаш асыры терк өскеннен, бір күн бөлеген бешікке екінші күн сыйынмейді. Жашчы қабадан болып, кесіне садақ құрайтта аны да алып орамға шығады. Ханны қызы челеклебле су алып келгелей, атып челеклерін тешеді. Екінші күнде шығып, биағы қызыны челеклерін атып түшіреді. Аннан сонра қыз ашуланып, аяқшы жаш, мені челеклерімі атып ойнамай, ол сені жеті қарындашың ашаған емегенін өлтірсең, дейді. Жаш қайтып үйіне келеді. «Анам, мені қарындашым іш болған мұрды?» деп сұрады. «Сені қарындашын қайдан болуға?» деп анасы аны қарындашлары болғанын бұқтырады. Ол заманда жаш бір темір күрекіні отқа салып, аны қызыл болғыншы қыздырды, сонра ол қызған теміріні анасыны бетіне тұтып, «Айтсаң айтырса, айтмасаң да бұ қызған темір бұла бетіңі күйдірір ме?» деді. «Да не етейім, жашым, қоймайсы, айтайым. Сені жеті қарындашың болғанды. Ала жортуылға кеткен әлі да. Анда аланы емеген жұтып бошағанды», деп баштан аяқ хапар айтты. «Мені атамнан қалған сауыт бар мыды?» деп сорды жаш анасына. «Аны саңа керегі жоқты, жашым. Алай атаңнан қалған атта бичақта орындадыла», деді анасы. Жаш барып атны да бичақны да алып, анасына да «Енді сен сау қала тұр» деп жолға шықты. Бара барды да, ол емеген қатын бұла емеген қыз болған жерге жетті. «Ай, анам, жерге күн тигенше, күкке ва ай тигенше бұратлы келеді», деді емеген қыз. «Ай, балам», дейді қызына емеген қатын. «Қарап тұр да, ол келген судан кечу үзлеп өтсе, аннан бізге қорқу жоқты. Судан кечу үзлеме өтсе, аннан бізге қорқу болыр». Жашқа қарап тұрып қызанасына «Судан кечу үзлеме өтті», деді. «Алай есі аннан бізге бек ұлды қорқу барды», деді анасы. Жаш жеті балаға күнақшы берді. «Сау бол қонақ», деділі анасы бұла қызы. Қыз ол заманда ұрчық ере болғанда, ұрчық башын жерге түшіріп, «Қонақ, ұрчық башымы бір берсейін» деп тіледі. Жаш қамечі сапны ұрчық башыны тешігіне киіріп, атып қызыны көкірегіне тиірді. Анасы бұла қызы бір-бірлеріне қараштыла. «Қонақ, көгетледен аша» деп емеген қасын терекіні көргісті. «Сізді көгетлерігізді кім ашарықты?» деп жаш ашуланып қойды. Емеген кішіні келген тауыш естілді. «Неді бұ тауыш?» деп сорды жаш. «Ола мені ерімді, құш қапха керіп ұчып келеді», деді емеген қатын. «Да бұ туар төштен түңгіреген шатыпар тұпыр етіп келмей, ағеті шекелсе ва», деді жаш. Алайла емеген кеші ұчып келіп қонды да, құш қаптан шығып, «Хей қатын, қабарға не затың барды?» деп сорды. «Тынш тұр, бір залым келгенді», деді қатын. Емеген барып, жаш бұла саламлашты да, «Қайдан келгенсі қайыр бараса?» деп сорды. «Мен ары бері де бармайма, сізге келгенме?» деді жаш. «Қонақ, енді жұқлар заманымыз болғанды, сен қайда жатарықса?» деп сорды емеген кіші. «Мен мұнда жатарықма, сізе қайда сүйсегіз даңды жатығыз?» деді жаш. Емеген кіші қатырына, «Балаққа қалғанбыз?» деп шыбырдады. «Бүгетші, мен аны жоймасам, ол біздің оңдырлық түйілді. Мен аны була сермешке киргенде сен келтирип мен аяк түбүмө күл куярса, сен ак кызым жашын аяк түбүнө суу куярса, деди. Эмеген киши алларында катыны була кызы ва суу була күл алып ызыннан жашка бардыла. Эмеген киши эшикни ачып жашкар сарсыз чапты. Жаш эрле өргө копту да экиси далайда сермешип башладыла. Ол заманда эмеген катын була эмеген кыз эмеген кишинин аяк түбүнө күл, жашынын аяк түбүнө суу куйдула. Жаш сермеп эмегенни көтүрүп суу болгон жерге салды. Кесуа күл болган жерге токтап, эмегенни түпке урду. Бичакны чыгарып, бойнуна тиреп, жети карындашымын неткенсе деп токтады. Тап бусага тапмасаң, бойнуңу кесеме? Мен, деди эмеген, сени жети карындашыңды да ашаганма. Алай бичакны кетерсең, аланы тышына саулай чыгарма. Менин алайда 14 үйүм барды. Оң жанында жети үйүнү ач да кара. Сени жети карындашың да анда болурла. Сол жанында жети үйүнү ачсаңа, анда малларымы, рысхымы көрүсе. Өлтүрмөй койсаң, мен саңа андан башка затланы да айтырым. Калганларында айт, деп кысты жаш. Эмеген айтмаганда уруп башын кетерди. Соро эмегенни катынын айланып, эриң айтмаган затланы айтансы сени да өлтүрлүкмө, деп токтады. Сени карындашларың сол жанында жетүй дедиле, оң жанында жетүй деба, эмегенни карындашлары бардыла, деди эмеген катын. Аннан сора о не зат барды, деп сорду дагы да жаш. Аннан сора зат жокту, дегенде жаш уруп эмеген катыны да башын кетерди. Кызны о сау койду. Сора барып, оң жанында жетүйүн эшиктерин ачып башлады. Ачканынан биремеген чыгып, ол да чыкканын уруп башын кетерип турганды. Сол жанында жетүйүн ачканда, жети карындашы да аннан чыктыла. Биттеу тапкан байлыкларында эмеген кызны да биргелерине алып, сегиз карындаш да үйлерине кеттиле.